Yle Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Hyistä, mutta valoisaa kevätiltaa Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Täällä pöydässä teidän kanssanne istuvat Anu Koivunen, Ruben Stiller ja Taru Tujunen. Tervetuloa myös teille.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Ystävät, sunnuntaina juhlitaan jälleen äitien päivää, tai ainakin osa juhlii. Mikä on teidän suhteenne äitien päivään? Jos, haluaako äidit aloittaa?
No mä voin aloittaa. Se on silleen ristiriitainen, että kaikki juhlii sitä ja siihen on vaikea olla tempautumatta mukaan. Saman aikaan mä huomaan, että se ei ole itse mulle kauhean merkityksellinen ja sitten mä koen jotain vaivaannuttavaa siinä, että pitää olla jotenkin semmoisen kummallisen niin kuin juhlinnan keskuudessa tai keskellä. Ja siksi mä oon yrittänyt niin kuin omassa perheessä luoda jotain sellaisia perinteitä, jotka liittyy enemmän niin kuin yhdessä olemiseen kuin siihen, että jotenkin niin kuin hulluna nyt juhlitaan mun äitiyttäni.
Entäpä Anu?
Meillä on tämmöinen kahden äidin perhe, niin meillä on sillä tavalla, ja me ollaan silleen juhlaorientoituneita. Me juhlitaan kaikkea, nimipäiviä ja syntymäpäiviä ja merkkipäiviä, erilaisia asioita, niin me juhlitaan myös äitienpäivää ja sitten me juhlitaan toisen vanhemman päivää. Mun mielestä nykyään on onneksi silleen kiva, että siinä on niin kuin paljon silleen rentoja piirteitä, mutta siis mulla on tämmöinen historia, että mä oon siis ollut innokas leipoja ja korttien tekijä, että mun äiti sai kyllä aina pinoon kortteja, koska ei keskittynyt yhteen korttiin, mutta mulla on tämmöinen juhlaorientoitunut suhde tähän, ei niinkään tämmöinen diskurssi tai ideologiaorientoitunut.
Entäpä Ruben, mikä on suhteesi?
No ensiksi haluaisin laulaa vaimolleni jo äitienpäivällä ollut Mazel Tov, Iira, Mazel Tov, Mazel Tov, eli paljon onnea. Mitä tulee tähän äitienpäivä, kunnioita erittäin paljon, mutta nyt tämä on historiallinen hetki. Minä haluaisin nyt korostaa tasa-arvoa. Tämä on minulta hyvin harvinaista. Nimittäin, entä yksinäiset sinkut? Minkä takia heillä ei ole omaa juhlapäivää? Yksinäisten sinkkujen juhlapäivä, jolloin Suomen kansalaisilla olisi velvollisuus tuoda lahjoja yksinäisille sinkuille.
Olisiko se vaikka ensimmäinen ensimmäistä?
Mm. Ensimmäinen ensimmäistä olisi erittäin hyvä.
Mun mielestä se on hyvä ajatus. Mm. Ilman muuta. Juhla-Anukin tempautuu tunnelmaan silloin.
Lisää juhlapäiviä.
No niin, saatiin sekin asia kuntoon. Sitten siirrymme varsin toisenlaiseen aiheeseen. Toki sekin liippaa äitejä ja lapsia. Anu Koivunen, mistä me puhutaan?
No puhutaan Gaasasta tai Gaasan sodasta. Maanantaina siis, eilen tiistaina, Financial Times julkaisi pääkirjoituksen, joka herätti huomiota. Siis otti kantaa pääkirjoituksessaan todeten, sen otsikko oli The West's Shameful Silence on Gaasa. Lännen häpeällinen hiljaisuus koskien Gaasaa, ja vaatimus oli se, että Yhdysvaltojen Euroopan liittolaisten pitäisi tehdä enemmän Benjamin Netanyahun hillitsemiseksi. Ja tässä taustalla oli tietysti se, että sunnuntaina Israelin johto päätti suuresta uudesta laajasta maahyökkäyksestä, joukkojen mobilisaatiosta niin poispäin, ja Gaasan väestön siirrosta sen alta. Ja tämä on tietysti monille, jotka seuraa somessa Israelia ja Gaasan, Israelin ja Gaasan välistä konfliktia koskevaa niin kuin, uutisointia, niin on tämä tuttua juttua. Eli on niin kuin ollut nyt kohta 2 kuukautta jatkunut, tai siis melkein siis 7 viikkoa jatkunut saarto, lääkkeiden ja elintarvikkeiden kuljettaminen Gaasan kaistalle, eli siellä on valtava nälkäkriisi, siis some on niin kuin täynnä erilaisten avustusjärjestöjen huutavia raportteja, lääkärit ilman rajoja, UNICEF, niin poispäin, kertoo niin kuin siitä, miten lapset kuolee käsiin ja kuinka paljon siellä surmataan. Ja sitten on se kysymys, että mitä tekee niin kuin Yhdysvaltain ja lännen poliittinen johto. Ja mä haluaisin kysyä teiltä, että miten te tulkitsette tätä tilannetta? Mitä me odotetaan meidän poliittiselta johdolta? Mitä te odotatte? Miten te ajattelette? Miten meidän pitäisi tähän tilanteeseen suhtautua, kun me tiedetään, mitä siellä tapahtuu? Paljonko ihmisiä kuolee ja siellä tosiaan on tämä pakava lääkepula ja ruokapula. Ja tosiaan Israel kontrolloi siis kaikkia Gaasan rajoja, eli sinne ei mene todellakaan mitään sisälle 7 viikkoon. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää?
No mun täytyy aluksi sanoa niin kuin sisältövaroitus, koska mulla
on aina hyviä.
Mulla on sukulaisia ja tuttuja Israelissa ja tunnen israelaisia. Mä en ole objektiivinen millään tavalla, kuten varmasti olette jo aikaisemminkin huomanneet, hyvät kuuntelijat. Sanon tästä Netanyahun politiikasta, että minulla ei ole kyllä mitään sitä vastaa, että häneen kohdistuu painostusta. Netanyahun peli tässä tilanteessa on se, että hän yrittää pysyä vallassa ja hän pitkittää sotaa sen takia, että hän ei joutuisi kohtaamaan sitä hetkeä, jolloin tehdään selvitys lokakuun 7. päivän Hamasin hyökkäyksen taustoista. Ja toiseksi minun täytyy sanoa, että minä en ymmärrä ensinnäkään mitä järkeä, puhumattakaan nyt mistä etiikasta tällä saarolla on. Ja kerrottako, että Israelissa on heräämässä yhä voimakkaampi vastarinta. Ensinnäkin reserviläiset kieltäytyy palvelemasta ja toiseksi siellä on myös mielenosoituksia, koska halutaan panttivangit kotiin.
Niin, että Netanyahulle tulee seurauksia, jos hän lopettaa sodan, mutta koska länsimaat on niin tossuja, niin sodan jatkamisesta ei tule seurauksia.
Niin, kyllä mullakin tulee tuosta mieleen tämän kuuluisa lause, että sota on ikään kuin ulkopolitiikan niin kuin jatkamista eri keinoin. Että musta ihan tosi paljon niin kuin Rubenin analyysikossa siis samaa mieltä. Mutta se, että mitä tästä niinku muuten pitäisi ajatella, niin mä jotenkin ajattelen tätä niinku siinä suomalaisen niinku ulkopolitiikan niinku kontekstin kautta. Ja mä ajattelen se, että meillä aidosti meidän ulkopoliittinen johto on tästä kohtuullisen hiljaa kertoo itse asiassa siitä, että minkälaisella prioriteettilistalla Israel ja Gaza on ikään kuin suomalaisen ulkopolitiikan agendalla. Ja, ja musta se ei sinänsä niinku ole hyvä tai huono asia. En tarkoita siis sitä, vaan tarkoitan sitä, että politiikan agendalle mahtuu X määrä asioita. Ja nyt meillä on olemassa Ukrainaa ja meillä on olemassa Venäjää ja mahdollista jonkunnäköistä sellaista rauhaa. Ja musta on ihan selvä asia se, että se tulee jotenkin niin paljon lähemmäksi, että sitten sieltä tippuu muita asioita pois. Mä luulen, että Suomi on niin kuin sanonut sen, minkä se on niin kuin halunnut tästä sanoa, ja näin mä tätä ikään kuin tulkitsen tätä tilannetta.
Niin, jos ulkopoliittinen johto on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ilmaissut kyllä huolta, että siellä on stubbit ja ulkoministerit on sanonut, että tämä on kurja tilanne ja pitäisi olla tulitaukoja näin. Mutta mitä sitten tarvittaisi, että tämä huoli, mitä pitää vielä tapahtua, että tämä huoli niin kuin kääntyisi jonkinlaiseksi teoksi.
Niin mä ajattelen, että tämä liittyy niin kuin tähän laajempaan kysymykseen siitä, että miten suhtaudutaan kansainvälisiin kriiseihin. Meidän tällä hetkellähän niin kuin Intia ja Pakistanin välillä potentiaalinen niin kuin sota käynnistymässä. Ja me tiedetään niin kuin Afrikan mantereen tilanne, mitä pitkäaikaisia syviä kriisejä siellä on ja muuta. Niin kuin meillä on nyt se jotenkin tavallaan sellainen halvaannus, että maailma levittelee niin kuin käsiään näiden kansainvälisten kriisien äärellä. Eli mä ajattelen, että tässä on niin kuin linkki tähän Trumpin valtaantuloon ja siihen, että ikään kuin kaikki kansainväliset järjestöt on täysin kädettömiä. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin se, mikä jotenkin niin kuin tiivistyy siinä, että me tiedetään, kuinka paljon uhreja tulee siellä Gazan alueella tämän niin kuin akuutin tilanteen takia koko ajan, tai me tiedetään niin kuin Afrikan maista jotain Sudanin tilanteesta, mutta meillä ei ole niin kuin enää kansainvälisiä järjestöjä, joiden rahoitus nyt niin kuin romahtelee. Paitsi Yhdysvaltain rahoitus on kadonnut, nyt muut maat ikään kuin himmailee, peesailee, varoo, on hiljaa, keskittyy johonkin muuhun. Niin tavallaan tämä tämmöinen kansainvälisen järjestelmän romahdus ja se, että me vaan niin kuin kollektiivisesti, empaattisesti sanotaan, että voi ja levitellään käsiä. Se on musta tässä jotain niin kuin hirvittävää voimattomuutta.
Niin siis musta tämä on ihan selvä asia, että onhan niin kuin paradigman muutos tapahtumassa tässä. Että jos me mietitään maailmanjärjestystä, niin se on siis ilman muuta hajoamassa tämmöiseksi kahdenväliseksi niin kuin diilien ja sopimusten tekemiseksi. Että sen sijaan, että me uskottaisiin tämmöiseen jotenkin sääntöperusteiseen kansainvälisten niin kuin järjestöjen toimijuuteen, niin se tavallaan niin kuin se toimivalta pienenee koko ajan. Ja tämä varmaan on sitten yksi seuraus, että me totta kai sympatisoidaan sitä, että tapahtuu, mutta mitkä ne meidän työkalut on, ja sitten kun sä oot tuommoisessa tilanteessa, että sä oot kahdenvälisissä diileissä, niin sun on pakko priorisoida, valitettavasti, mutta näin se menee.
Mä sanoisin yhden sellaisen paradoksin, mikä on kiinnittänyt huomiota. Nyt kun Netanyahu ja myös Ben-Gvir ja Smotrich, he edustavat näitä siirtokuntalaisia, he haluavat yhden valtion ratkaisun. Ja sitten vastapuolella ja myös mielenosoittajien joukossa muun muassa Suomessa on niitä, jotka huutavat from the river to the sea, jotka haluavat kanssa yhden valtion. Sitten on niitä, nykyään sanotaan, että kahden valtion malli on täysin epärealistinen. No tästä sanoisin pitemmällä aikavälillä, että niin on, jos joku on epärealistinen, niin yhden valtion malli edustaa sitä sitten Israelin oikeisto tai vastapuoli, koska se johtaa väistämättä mahdollisesti entistä suurempaan verenvuodotukseen.
Mä ajattelen, tässä on niin kuin monta eri tasoa, mikä tulee hyvin esille tässä meidän niin kuin eri puheenvuorossa, mutta mä ajattelen, että me ei pystytä enää auttamaan ihmisiä, jotka kuolee käsiin. Me nähdään niiden kuolema kaikissa paikoissa. Me on niin kuin tavallaan pitkä jatkumo, me tiedetään niin kuin niiden uhrien määrä. Ja ei ole olemassa, että ei pelkästään kyse näistä diileistä, vaan siitä, että tämä järjestelmä tarkoittaa sitä, että ei voida auttaa akuutissa hädässä olevia ihmisiä. Ja se on mun mielestä niin kuin järkyttävä perspektiivi ja jotenkin sellainen niin kuin uuden brutalismin aika. Ja jotenkin Kaja Kallas kävi siellä kääntymässä EUn siis ulkokorkea edustaja tuossa maaliskuun lopussa ja levitteli käsiään. Ikävä tilanne.
Geopolitiikan muutos.
Pyörää pöytä.
Pyöreän pöydän suora lähetys. Minkä aiheen sinä, Ruben Stiller, olet meille valinnut?
Kuule, ajattelin puhua en Trumpista, älkää peljätkö, vaan aion puhua Trumpin jälkeisestä ajasta. Ja kysymykseni teille kuuluu seuraavasti. Minkälaisena te näette Yhdysvaltain sisäisen tilanteen Trumpin kauden jälkeen ja minkälaisena näette Yhdysvaltojen aseman Trumpin kauden jälkeen? Mikä on siis todellinen perintö? Ollaanko amerikkalaisen ikään kuin geopoliittisen aseman raunioilla Trumpin kauden jälkeen? Sanon tähän ja alkuun yhden asian. Minun ennustukset menevät aina väärin, lähes 100%, mutta ennustan siitä huolimatta. Veikkaan, että kun tämä kulttijohtaja, jonka nimi on Donald, on pois näyttämöltä, niin Yhdysvaltain republikaanipuolue tulee hajoamaan tosi uskovaisiin ja sitten niihin, jotka valitsevat kenties jollain tavalla maltillisemman linjan. Ja perustan tämän mielipiteen siihen, että se on messiaaninen liike, ainakin tämän Trumpismin ydin. Ja kun Messias on poissa, niin alkaa koko liike säröillä.
Post-trumpiaaninen maailma, miltä näyttää se?
No siis mulla on vinkki jollekin fiksulle ajatuspajalle tai jollekin toi tutkijalle tai instituutille, niin mua vaivaa kysymys, joka liittyy tuohon, mitä Ruben sanoi, että mitä on tapahtunut ja tapahtuu republikaaniselle puolueelle, koska se on musta ihan avainkysymys tässä asetelmassa. Ja se, että siinä syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja ihan tosi paljon niin kuin sen ymmärtäminen siitä, että kuinka paljon tässä on kysymys siitä ajatuksesta, että kaaos on strategia ja kuinka paljon on ajatus ikään kuin siitä, että tässä on olemassa tämmöinen niin kuin uuden maailman järjestykseen niin kuin tavallaan liittyvä ikään kuin, ideologinen liike. Et se on musta niin kuin hillittömän kiinnostava aihe. Please, tehkää joku semmoinen tutkimus. Mutta mitä tapahtuu Trumpin jälkeen, niin musta se itse asiassa liittyy ihan tosi paljon myös tuohon ulkopolitiikkaan, mihin viitattiin aikaisemminkin se, että musta on selvä asia, että tämmöinen USA-vetoinen niin kuin maailmanjohtajuus on päättymässä. Ja se on niin kuin, se akseli on muuttumus toisenlaiseksi esimerkiksi suhteessa Kiinaan. Kiina on valtio, mikä USA haluaa olla. Ja mä luulen, että ne ei ole vielä keksineet sitä, mikä ne haluaa olla.
Anu, mitä ajattelet? Joo, mä ajattelin, mun ensimmäinen ajatus oli se, kun Ruben kertoi tästä kysymyksestä, niin mä ajattelin, että mä oon niin kuin täydellisesti vielä siinä shokkivaiheessa, jossa niin kuin the zone is flooded, että uutisia tulee valtavasti. Mä en niin kuin pysty edes hahmottamaan sitä, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu. Et mä ajattelen, että me niin kuin ihan liian vähän tiedetään. Mua esimerkiksi henkilökohtaisesti yliopistoihmisenä kiinnostaa se, mitä siellä tiedemaailmassa yliopistoissa tapahtuu. Mitä tapahtuu maailman tieteelle ikään kuin tämän, näiden kehityskulkujen tuloksena. Mitä tapahtuu lääketieteelle, taloustieteelle, historian tutkimukselle, eri aloille, jotka on siellä niin kuin valtavassa myllerryksessä. Niin mä en pysty, niin kuin, että jotenkin se, että mä ajattelen, että Ruben, sä oot todella niin kuin etukenossa.
Olen huonosti etukenossa.
Joo, ei mitään, se on ihan ok, mutta että mä ajattelen, että tässä tarvittaisiin nyt jotain sellaisia median taitoja. Että mä en, niin kuin, et mun mielestä me ollaan vielä niin kuin siinä vaiheessa, jos yritetään ymmärtää ehkä niin kuin se, mitä Taru tuossa just sanoi, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, että onko vaan kaaosta vai onko ideologia. Mä ehkä itse niin kuin, en kuuntele yötäpäivää USA-podcastia just nyt, mutta ja lue kirjoja, mutta se, mitä olen itse niin kuin tavallaan antanut itselleni ymmärtää, on se, että siellä on kuitenkin iso ideologinen, pitkään valmisteltu, eri suunnasta tuleva muutos käynnissä, että tämä ei ole vaan kaaosta, että joku Musk voi olla kaaosta osin, tai Doge, mutta siis, että se varsinainen konservatiivisen tai republikaanien muutos, niin se on niin kuin pitkällinen kehitys, ja siellä on valtavan isot voimat, uskonnolliset ja muut, jotka sitä pyörittää, ja mä ajattelen, mun viimeinen kommentti tähän alkuun on se, että siis tämä Project 2025, josta oli niin kuin uutisia viime vuoden aikana, niin se on musta häkellyttävää, miten keveesti siihen suhtauduttiin ja ajateltiin, että ei se varmaan ole mitään sellaista. Niin kuin
niin, musta on siis kiinnostavaa se, että Suomessa esimerkiksi kukaan ei perannut läpi sitä niin kuin ohjelmaa, sitä projekti 2025 ohjelmaa ja esimerkiksi katsonut sitä, että mitä tämä tarkoittaa Euroopalle tai Suomelle, vaan se tuli meille syliin silleen niin kuin humps, se onkin tässä ja sitten me oltiin kaikki kauhean ällistyneitä, että oliko ne ihan tosissaan.
Niin, ja projekti siis 25-25 vielä kerran.
Anteeksi, joo, mutta siis mä vaan sanon, että siihen musta suhtauduttiin etupäin niin, että tämä on tämmöistä pelottelua.
Eli ohjelma siis tällainen ajatus, konservatiivisesta ajatuspajasta peräisin oleva ohjelma, jota väitetysti Trump seuraa aika orjallisesti, vaikka hän ei olekaan sitä mieltä.
Mä sanon yhden asian tuosta tulevaisuudesta, että jos katsoo niin kuin, mihin Trump on ikään kuin jonkinlainen laastari valtavaan ammottavaan haavaan. Ja se on se, että ainahan on tiedetty, että amerikkalainen unelma, se, että ihminen yksin siellä pärjää ja siellä on loputtomat mahdollisuudet, että se on myytti. Mutta nyt se myytti on erittäin syvässä kriisissä. Ja se kriisi ei suinkaan pääty, kun Trumpin kausi on lopussa. Se on vasta alkamassa. Viittaan tuloeroihin, viittaan siihen, että keskiluokkainen ihminen, joka haluaa Yhdysvalloissa kouluttaa lapsensa tai saada eläketuloa, hänen rahansa on hyvin usein pörssissä, siis osakemarkkinoilla. Ja siellä kun tapahtuu heilahdus, niin heilahtaa myös keskiluokka.
Ja eläkevarat samoin.
Se on hyvin, siis se on erittäin epävakaa systeemi. Ihan pohjaan myöten.
Mä ajattelen, että se on poliittisen järjestelmän kriisi myöskin, ja ei vain Yhdysvalloissa, vaan kaikissa länsimaissa. Ja mun mielestä Tony Blair-instituutin niin kuin analyysi siitä, että poliittinen järjestelmä ei ole ikään kuin kyennyt toimittamaan niitä asioita, joihin se antaa äänestäjille lupauksen pitkään aikaan, koska globalisaatio ja digitalisaatio ja kaikki muut isot ilmiöt, niin se johtaa niin kuin epäluottamukseen suhteessa poliittiseen järjestelmään, jolloin niin kuin, tavallaan me ollaan yhtäkkiä maailmassa, jossa poliittinen järjestelmä toimii tosi hyvin muualla, paitsi demokratioissa, niin onhan se nyt tosi kummallinen tilanne, ikään kuin toimii hyvin. Että ihmiset luottaa poliittiseen järjestelmään Kiinassa, mutta ne ei luota poliittiseen järjestelmään Saksassa. Niin mikä se semmoinen maailma on? Ja silloin kyllä pitää mennä ihan kaikkien peilin eteen ja katsoa, että voitaisiko me tehdä, että missä meni vihkoa, voitaisiko me tehdä jotakin toisin, koska me ei ehkä sitten haluta sitä hallitsematonta tilannetta, mikä syntyy sitten siitä, kun poliittista järjestelmää ruvetaan sisältäpäin ikään kuin, niin kuin käyttämään tavallaan niin kuin, miten mä sanoisin, mielenosoituksen välineenä.
Joo, ja musta toi on tosi tärkeä pointti, ja on paljon niin kuin keskustelua siitä, että missä määrin niin kuin yhdysvaltalainen demokratia, missä määrin se murros on nyt vasta, tai jotenkin muutos ja ongelmat on nyt vasta käsillä, vai kuinka pitkä historia niillä on. Mutta mä silti ajattelen näin, että kiinalaiset, kun he vastaa kysymyksiin, että kuinka tyytyväisiä olette poliittiseen järjestelmään, niin heillä ei ole täyttä vapautta vastata siihen kyselyyn.
Se on musta selvä asia.
Se on niin kuin selvä asia, että, mutta että autoritaarisuuden nousuhan on globaali ilmiö, ja siinä mielessä musta se kysymys on juuri oikea, että tämä on niin kuin poliittisen järjestelmän iso kysymys. Ja, se, kaikki systeemiset, miten äänestetään, miten voidaan saada aikaan muutos, sehän on niin hirveässä solmussa. Siis uuden jutun, Anu Partasen juttusarjasta, hän ei voi kyllin kiittää niin kuin valaisemaan kaikkia näitä historiallisia kehityskulkuja. Sitä suosittelen kaikkia kuuntelemaan, jos haluaa ymmärtää tätä.
Z-sukupolvi, josta on tehty nyt heidän mielipiteestään taas vähän aikaa sitten Yhdysvalloissa mielipidetutkimuksia. Yksi, mikä on erittäin mielenkiintoista, kaksi väestörakenteeseen liittyvää muutosta. Siellä tapahtuu sukupolven muutos ja silloin Z-sukupolvi, alle 30-vuotiaat, he on taipuvaisia vasemmalle. Plus, että siellä pitemmällä tähtäimellä valkoiset menettää enemmistöasemansa. Ja Trumpinhan kannatus perustuu tähän ainakin osittain siihen, että on ihan eksistentiaalinen pelko siitä, että valkoiset anglosaksit menettävät enemmistönsä.
Joskin moni konservatiivi ei-valkoinen.
Sanoa, että toi ihan yksi yhteen, niin kuin tavallaan, että siihen pitää huomata se, että siellä on erittäin konservatiivinen latina, niin kuin latterivähemmistö, joka myös äänestää
Trumpia. Mutta jonkinlainen eksistentiaalinen pelko, joka liittyy niin sanottuihin rotujen välisiin suhteisiin, niin siellä on.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä vuorossa päivän viimeinen aihe. Mikä on se, Taru Tujunen?
Kuulkaa ystävät, luin viime viikolla Helsingin Sanomia ja sielläpä oli varsin mielenkiintoinen jutku sellaisesta ruotsalaisesta tutkimuksesta, joka paljasti yhteyden parisuhteen tuloerojen ja mielenterveyden välillä. Ja tässä tutkimuksessa, tämä tutkimuksen yksi tulos oli siis se, että kun parisuhteessa vaimo alkaa tienata miestä enemmän, miesten mielenterveysdiagnoosien määrä kasvaa jopa 10%. Kiinnostavaa oli myös se, että myös naisten mielenterveysongelmat rupeavat nousemaan, jos naiset rupeaa tienaamaan enemmän kuin miehet. Eli naisilla lisääntyy nimenomaan neuroottisuus ja stressin kokemus. Tämän ruotsalaisen tutkimuksen kanssa vähän samansuuntaisia tuloksia on saatu Yhdysvalloissa, jossa tehtiin vastaavallaista tutkimusta, jonka mukaan pienimmillään miehen stressi on silloin, kun vaimo ansaitsee 40% parin tuloista. Ja jos vaimon tienestit lähtee ylittää tämän osan, niin miesten psykologinen kuormitus alkaa lisääntyä. Haluaisin keskustella, että mistä tämä meidän mielestänne kertoo. Onko nämä miesten mielenterveysongelmat vaimon suurempien tulojen tilanteessa merkki siitä, että tasa-arvokehitys ei ole vielä saavuttanut miesten identiteettiä, vai onko teidän mielestä kyse ajankuvasta, jossa mielenterveysongelmat nostaa päätänsä itse asiassa ihan kaikissa demografisissa ryhmissä, ja onko itse asiassa miesten mielenterveysongelmien dissaamista se, jos me nyt vaan todetaan, että koittakaa nyt miehet kestää, kun tasa-arvo edistyy. Vai ehkä jostakin muista yhteiskunnallisista tekijöistä.
Ensinnäkin huomaa, että minulla on ihan sellainen tunne juuri tällä hetkellä, että tässä studiossa on naisia, jotka tienaavat enemmän kuin minä, joten itsetuntoni meni jo. Olen täällä pöydän alla, täältä huutelen. Sanoisin näin, että tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe, koska varmasti on niin, että meillä on paljon niin kuin tasa-arvoretoriikkaa, mutta sitten itse asiassa todellisuus on vähän toisenlainen. Mä puhuisin sellaisesta asiasta kuin maskuliinisuuden kriisi, josta nyt näkee kaikenlaisia ilmenemismuotoja. Yksi on se, että nuoret miehet etsityy uskonnon pariin. Mulla ei ole mitään sitä vastaan. Hienoa, että löydätte Jumalan. Parempi se kuin saatana. Ja toinen juttu on sitten se, että me nähdään tämmöisiä ääriilmiöitä. Incel, eikö se olisi se nimi. Tällaiset aivan äärisovinistisia liikkeitä. Ja minusta tässä, sitten mä sanon toisaalta näin, että ei ole mun mielestä välttämättä hyvä sitten tässä yleisessä keskustelussa puhua koko ajan niin kuin epämääräisesti toksisesta maskuliinisuudesta, vaan pitäisi niin kuin antaa kertoa myös, mitä on se hyvä maskuliinisuus.
Mitä, jos palautan takaisin tähän alkuperäiseen kysymykseen, eli mitä kertoo, mitä ajattelet Anu tästä mielenterveysasiasta, minkä Taru esitteli.
Musta tämä on kiinnostavaa. Tämähän on siis käyttäytymistaloustieteellinen tutkimus, jota tässä, tämä oli Tiedelehdessä alkuvuodesta ilmestynyt artikkeli, josta oli sitten julkaistu Hesarissa juttu. Niin siinä on siis tulotilastoja ja verotilastoja ja käytetty siis rekisteritutkimusta. Et se ei perustu mihinkään haastatteluihin, eikä siinä ymmärretä niitä tarkemmin tutkita, että miksi ihmiset voi huonosti. Eli se on vaan ikään kuin löydös. Ja mä ajattelen, niin kuin tutkijavastaus olisi niin kuin se, että pitäisi niin kuin nimenomaan tutkia tarkemmin, pitäisi niin kuin haastatella ja selvittää, että mistä on kysymys, että minkä tyyppisiä ne on, että se miehillä on päihdeongelmia ja naisilla itsetuhoisuutta tai jotakin muuta, niin kuin, että se on aika niin kuin tämmöinen taso, mutta mä en missään tapauksessa ajattele, niin kuin, että tässä pitäisi niin kuin yhtään ketään mihinkään dissata, vaan ajatella niin kuin se, että tämmöistä se on tämä. Niin kuin sukupuoli kutoutuu tähän elämään niin kuin monella eri tavoilla ja sitä eletään sillä tavalla, että et siinä on paljon paineita ja heteroparisuhteisiin, ja en ole tässä tosiaan kokemusasiantuntijana nyt äänessä, niin, on, niin kuin liittyy paljon tällaista yhteiskunnallisen valtaepätasapainon taakkaa, jota pitää sitten yksilötasolla käsitellä. Ja niin kuin feministinen liikehän on nimenomaan ollut sitä mieltä, että miesten pitäisi niin kuin ikään kuin itse käydä näitä keskusteluja tästä, niin kuin Ruben sanoi, maskuliinisuuden kriisistä, että se on niin kuin tärkeää se puhe siitä, mutta sitä ei niin kuin tavallaan niin kuin jotenkin feministit voi hoitaa, tai naiset ei voi hoitaa sitä.
Miten vastaisit itse omaan kysymykseesi, Taru?
No mä ajattelen, että tässä on siis kysymys nimenomaan siitä, että puhutaan ensisijaisesti niin kuin rakenteista, eikö vaan, että tasa-arvo menee eteenpäin. Me tiedetään tosi monista tutkimuksista, että yhä useammin itse asiassa tulevaisuudessa naiset on jo nyt paremmin koulutettu ja johtaa siihen, että ne tienaa paremmin, ja tosi paljon useammin sit käy niin, että syntyy parisuhteita. Jos niitä siis parisuhteita edes pääsee syntymään, niin syntyy parisuhteet, jossa se nainen tienaa enemmän. Ja se on muutos. Ja muutos on niin kuin aina inhimillistä. Ja vaikka se, niin kuin, me aina ajatellaan jotenkin, että se on vaan tolleen palapelin pala, joka otetaan tuosta pois ja sitten pannaan toinen niin kuin tilanne. Sehän ei ole siis totta, vaan sehän muuttaa siis koko keimin.
Eli ajatteleksä, että
tämä on
siis
seuraus. Tämä on niin kuin tavallaan yhteiskunnallisen niin kuin muutoksen niin kuin seuraus yksilöille. Näin mä sen ajattelen.
Niin, se on nimenomaan muutoksesta johtuu nämä mielenterveysongelmat, ei niinkään siitä tilanteesta, että on tämmöinen tuloero.
No mä ajattelen, että meillä on olemassa jotkut odotukset yhteiskunnassa, miten asiat on. Ja sitten kun ne muuttuu, niin se tavallaan niin kuin ihmisille tulee sellainen tunne, että mä en ikään kuin pääse niihin odotuksiin, en niihin edellisiin, mutta en ehkä niin kuin tavallaan niihin tulevaisiin, niin kuin tuleviinkaan.
Mutta ajatelkaa, mikä valtava haaste, kun siis tavallaan jos ammattirakenne muuttuu ja ylipäätään niin palveluyhteiskunta. Meillähän on ollut niin kuin pitkään näitä keskusteluita, että kun tietyt esimerkiksi jotkut teolliset työpaikat loppuu ja nyt on, meillä on tämmöistä ilmiötä, että koodarit ja insinöörit on työttömänä, niin ja sitten olisikin hoiva töitä tai alustatöitä tai palveluammatteja, niihin tarvittaisiin väkeä. Miten tämä tapahtuu? Miten niin kuin tavallaan sukupuolta koskevat normit estää ja auttaa naisia, miehiä ja muunsukupuolisia hakeutumaan erilaisiin tehtäviin? Et kyllähän tämä, musta tämä on niin kuin ehdottomasti kuvittaa sitä muutokseen, niin kuin, että miten moninaisilla tavoilla sitä eletään arjessa ja miten se vaikuttaa siihen, miten sosiaaliset suhteet rakentuu.
Jos ajattelee, mä uskon, että yksi ongelma on tässä, että tietysti, että muutos näissä rooleissa on tietysti nopea. Ja mun mielestä nämä ilmiöt, joissa näkyy ikään kuin kaipuuta selkeään rooliin, on hyvin mielenkiintoisia. Ja tämä koskee molempia sukupuolia. Jos katsotaan esimerkiksi kuinka paljon, ja siitähän on ihan selvää näyttää, nuorille naisille nimenomaan some on aiheuttanut mielenterveysvaikeuksia. Muuten vähemmän nuorille miehille. Sielläkin on ilmeisesti näkyy, että on tiettyjä muutoksia, mutta vähemmän. Ja kaikki on liikkeessä koko ajan. Kannattaa keskittyä seuraamaan näitä liikkeitä, joissa niin kuin yritetään palata jollain tavalla jonkinlaiseen selkeyteen. Se ei koske ainoastaan rooleja. Mä luulen myös, että me tullaan näkemään elämäntavoissa tällainen jonkinlainen kaipuu siihen, että elämä olisi selkeää, koska maailma on niin totaalisessa kaauksessa jatkuvassa muutoksessa.
Mutta on se aika hurjaa kamaa, mitä niin kuin tavallaan nuorille miehille tarjotaan ikään kuin lääkkeeksi näihin erilaisiin psyykkisiin ja muihin niin kuin masennusoireisiin tai mielenterveysongelmiin, jos tavallaan tarjotaan niin kuin nyrkkeily nyrkkeilyä ja väkivaltaa ja tavallaan sellaista niin kuin itsensä vahvistamista ja teräkseksi muuttamista, että sillä jotenkin tästä muutoksesta selviäisi, niin sillä ei kai mun ymmärtääkseni tutkitusti ole mitkään niin kuin hyvät seuraukset.
Mä menen tekstijournalismiin. Mä haluan kysyä Helsingin Sanomilta, että minkä takia te esititte niin suurella sellaisen uutisen, jossa kaksi influensseria ottaa nyrkkeilymatsi ja toinen viedään ambulanssilla sairaalaan. Ja mä kysyisin Helsingin Sanomilta, tässäkö oli se laatujournalismi?
Ihan hyvä kysymys.
Hesarissa satuin olemaan tämän, siellähän tehtiin iso artikkeli siis tämän matsin järjestäjästä, ei suinkaan tästä matsista itsestään. Sen sitten isosti esimerkiksi iltapäivälehdet raportoivat.
Huomasin kyllä, että siellä raportoitiin myös matsia.
Hyvä. Kysymme tätä. Kysyn huomenna töissä.
Niin. Joo. No mutta Suomi on maailman onnellisin maa ja meillä on kuitenkin...
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Anu Kaivunen, Ruben Stiller ja Taru Tujunen. Ja jos teille, hyvät kuulijat, muodostui ohjelman aikana ajatus, niin jakakaa toki se meidän kanssamme. Voitte kertoa sen Pyöreän pöydän ohjelman keskustelukentässä Yle Areena -mobiilisovelluksessa. Nyt teille kaikille voimia ja iloa loppuviikkoon ja tapaamisiin ensi viikolla.
Pyöreä pöytä.